្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី3សីហាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនគម្រាមបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមដែលទទួលជំនួយពីអាមេរិកប្រធានសភាចានចោលសំណើបកប្រឆាំងដែលសូមកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីបំភ្លឺករណីនាំខ្សាច់ចេញរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលទទួលជំនួយពីអាមេរិកក្រោមហេតុផលថាអង្គការទាំងនោះមិនគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមត្រូវសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរិះគន់ថាមានមាត្រាខ្លះរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នេះត្រូវសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាឆ្នាំ2015ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមកីឡាករនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី3សីហាឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបិទអង្គការសមាគមមួយចំនួនដែលទទួលជំនួយលុយពីអាមេរិកដោយថាប្រសិនបើអង្គការទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពមិនគោរពតាមច្បាប់ការពិធីអង្គារលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទអង្គការមួយរបស់អាមេរិកនៅកម្ពុជាផងដែរដោយថាអង្គការនោះបាននិយាយបង្ខូចគេឈ្មោះកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិទាក់ទិននឹងការជួញដូរមនុស្សការបញ្ជាឲ្យបិទអង្គការឈ្មោះមេត្រីអន្តរជាតិដែលធ្វើការផ្ដោតទៅលើការជួញដូរមនុស្សនេះគឺបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអង្គការនេះបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN ថាពេលពួកគេចុះជួបស្ត្រីមួយចំនួនរកស៊ីផ្លូវភេទនៅតំបន់ស្វាយប៉ាក់កន្លងទៅដើម្បីជួបជាមួយក្មេងស្រីដែលត្រូវបានលក់ឲ្យបម្រើផ្លូវភេទជួនកាលត្រូវបានលក់ដោយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេតែម្ដងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកការនិយាយបែបនេះថាជាការប្រមាថដល់ស្ត្រីខ្មែរបានលោកអ្នកនាងប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានចានចោលសំណើរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានស្នើសុំកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធនពលចូលបំភ្លឺពីភាពខុសគ្នារវាងទូរលេខនាំខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសនិងគម្រោងរុះរើការដ្ឋានលាងខ្សាច់នៅតំបន់អភិរក្សជម្រកសត្វព្រៃតាតៃក្នុងខេត្តកោះកុងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយលោកណាសុភិប
ក្នុងសំណើរបស់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យលោកសុយសែមជួយបំភ្លឺពីភាពខុសគ្នារវាងទូរលេខនាំខ្សាច់ទៅលក់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនណានៅតំបន់ណាខ្លះនិងសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅតែបន្តកើតបើទោះជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់គ្រប់ប្រភេទអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី2ខែសីហានេះថាលោកហេងសំរិនបានចរន្តចោលសំណើរបស់តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃដោយប្រធានរដ្ឋសភាអះអាងថាសំណើនោះធ្វើឡើងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាល
វាខុសខ្លឹមតាំងវាត្រារគាត់យងវាខុសខុសទាំងស្រុងអានឹងជាជួលលោកដៃក្នុងជាការបរតភិបាលហើយអញ្ចឹងបានជាសម្ដេចទានលោកមិនអាចប្រជុំតែបានទេមើល
លោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថាសំណើរបស់លោកមិនខុសច្បាប់និងមិនបានជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយថាលោកធ្វើតាមទូនីតិតំណាងរាស្ត្រជួយរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត
ខ្ញុំដូចមិនឃើញមានអ្វីខុសមាត្រាដែលគាត់និយាយមាត្រា96ដូចជានិយាយច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋមន្ត្រីត្រូវឆ្លើយតបឲ្យបានយ៉ាងយូរណាស់ក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅពេលទទួលបានលិខិតហើយយល់ឡងទៅគឺសែមអត់បានឆ្លើយទេលិខិតលើកមុនហ្នឹងតែទៅនោះមួយខែហើយអត់ឃើញឆ្លើយតបតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេដូច្នេះជាសរុបខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភណាស់នឹងគោលការណ៍នៃវិជាតបតៃអំណាចដាច់គ្នារវាងរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការឥឡូវដូចជាអតិពលនៃអំណាចប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺគ្រប់ដណ្ដប់ទាំងរដ្ឋសភាទាំងតុលាការកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតែទុយពីវិជាតបតៃនេះជាការព្រួយបារម្ភណាស់
លោកសុនឆៃបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានធ្វើសំណើទៅប្រធានរដ្ឋសភាច្រើនដងមកហើយដើម្បីឲ្យលោកហេងសំរិនកោះហៅមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចូលបំភ្លឺជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនឲ្យសាធារណជនបានដឹងប៉ុន្តែលោកថាមិនដែរជួបឧបសគ្គដូចពេលនេះទេកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2016ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល750ស្ថាប័នបានផ្ញើលិខិតចំហមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកដិតទីណាដោយទាមទារឲ្យបកស្រាយបំភ្លឺការនាំចេញខ្សាច់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសនានាចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015ផងដែរតែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកដិតទីណាបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាបាននាំខ្សាច់ចេញទៅបរទេសក្នុងបរិមាណជាង15លានតោននៅចន្លោះឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015 ទោះជាយ៉ាងណាតួលេខនេះខុសគ្នាឆ្ងាយពីតួលេខដែលគេទទួលបានពីខាងនាយកដ្ឋានស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីដែលបានបង្ហាញថាខ្សាច់ចំនួន 72.8 លានតោនត្រូវបាននាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសសង្ហបុរីនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំខ្ញុំណាតសុភិត VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70រាជធានីភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកំពត FM 90.30ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការអះអាងថានឹងប្រើគោលរស័យវិក្បាលអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខការបកស្រាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះគឺបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិយលោកវង្សសូតដោយថាតាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺត្រូវទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះទេហើយបើមានការតវ៉ាលោកវង្សសូតនិយាយថានឹងប្រើគោលរស័យវិក្បាលអ្នកតវ៉ាប៉ុន្តែក្នុងពិធីសម្ដែងសំណើជាមួយក្រុមកីឡាករនៅថ្ងៃទី3ខែសីហានេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានៅពេលប្រជុំបកនោះលោកមិនបាននិយាយថានឹងប្រើគោលរស័យវិសម្ពងអ្នកតវ៉ាដោយលោកវង្សសូតនិយាយនោះទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពិតជាមានគម្រោងបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាពិតប្រាកដមែន
ឬគេផ្សាយវង្សសូតថាមិនវាយក្បាលទេគោលរស័យមិនអត់ទេខ្ញុំក្រំតែនិយាយចេះខ្ញុំថាមិនឲ្យសភាពការ2013វិលវិញទេសុបទោសដាក់ហើយកុំធ្វើប្រេះផ្ដាសតែតែចង់បានធ្វើអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភាធ្វើបាតកម្មត្រូវហើយគ្មានទុកទេចង់បានស្រីណែឯងទៅអានធ្វើបាតកម្មអញ្ចោះអ្នកដែលគណៈបកដែលជាចោតគ្មានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មទេអីសុំពលានទុកឲ្យកុំអានអីធ្វើបាតកម្មទេគ្មានសិទ្ធិដែរអរយាយបងឯងតដៃអានឹងរឿងតដៃវាប៉ះគ្រាឥឡូវសូមបីទៅអាមេរិកវាស្អីវា
ការលើកឡើងរបស់លោកវង្សសូតជំរុញឲ្យមានបដិកម្មរិះគន់ពីសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិថាជាការប្រមាថលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងដើរផ្ទុយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ទៅរករបបផ្ដាច់ការបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិជំរាបជូនដល់លោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីសភាប្រេស៊ីលសម្រាប់មិនបញ្ជូនប្រធានាធិបតីទៅតុលាការតំណាងរាជគណបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបានបរាជ័យក្នុងការរកសម្លេងគាំទ្រឲ្យបាន2/3សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសម្រាប់បញ្ជូនករណីចោទថាប្រធានាធិបតីពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ក្តីប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោក Michel Temer បានថ្លែងស្វាគមន៍ចំពោះលទ្ធផលនៃការសម្រេចរបស់សភាដែលបានសម្រេចក្នុងសម្លេងភាគច្រើនហើយលោកបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់និងមិនអាចប្រកែកបាននោះទេប្រធានាធិបតីរូបនេះរងការចោទថាបានទទួលលុយសំណូកចំនួន12លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនផលិតសាច់ជាទ្រង់ទ្រាយធំមួយឈ្មោះ GPS ប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនៅក្នុងសំណើសុំបញ្ជូនករណីប្រធានាធិបតីទៅកាន់តុលាការនេះក្នុងចំណោមសមាជិកសភាចំនួន513អាសនៈគឺមាន263សំឡេងបានបោះឆ្នោតជំទាស់227គាំទ្រលទ្ធផលនេះបានបង្ហាញពីភាពបរាជ័យក្នុងការស្នើរបស់ក្រុមប្រឆាំងគឺដើម្បីអាចនាំទៅរកការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីនៅតុលាការបានត្រូវការសំឡេងគាំទ្រ2/3ឬស្មើនឹង342សំឡេងលោក Michel Temer ថ្លែងថាការសម្រេចរបស់សភានៅពេលនេះគឺជាលទ្ធផលដែលទុកពេលឲ្យលោកធ្វើកំណែទម្រង់ដឹកនាំប្រទេសរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2018លោកថាពេលនេះគឺដល់ពេលដែលត្រូវវិនិយោគឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាការឡើងកម្ដៅនិងសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅឆ្នាំ2100ក្រុមអ្នកសិក្សាពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថានៅឆ្នាំ2100រលកកម្ដៅកើនឡើងខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ខ្យល់សំណើមនៅក្នុងអាកាសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង ដែលអាចឈានដល់ការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់របាយការណ៍ដែលដកស្រង់ចុះផ្សាយបន្តដោយសារព័ត៌មាន BBC បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថាននិងបង់ក្លាដេសជាប្រទេសដែលប្រឈមមុខខ្លាំងជាងគេបើសិនជាមិនមានការបន្ធូរបន្ថយការបញ្ចេញផ្សែងពុលក្នុងលំហអាកាសដែលនាំឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅទៀតនោះការសិក្សាបានបង្ហាញថាប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់មានប្រមាណ 30% នៅក្នុងតំបន់ដែលគិតជាផ្ទះគឺមួយក្នុងចំណោម5ផ្ទះរងផលប៉ះពាល់របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាស្បែកមនុស្សអាចធន់នឹងកម្ដៅបានតែក្នុងកម្រិតល្មមគឺ35អង្សាក្នុងរដូវក្តៅប៉ុន្តែដោយសារសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ស្បែកមិនអាចទ្រទ្រង់បានកាលពីឆ្នាំ2015បណ្ដាលឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានស្លាប់អស់3,500នាក់ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងភាពជំរងចម្រាស់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ថ្មីស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងភាពទើសទាល់ដែលឈានដល់រដ្ឋអំណាចទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយថាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកត្រូវបានបញ្ចប់សភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចក្នុងសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទថាបានជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2016និងការឈ្លានពានចូលកាន់កាប់ដែនដីគ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានចុះផ្សាយថាលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាការពីម្សិលមិញគឺធ្វើឡើងដោយបិទទ្វារមិនមានការហែហមមិនមានពិធីអធិកថមសមនឹងទូនីតិឬទម្លាប់ដូចមុននោះទេលោកត្រាំបានថ្លែងរិះគន់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺមិនស័ក្តិសមទៅនឹងគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់លោកដែលមុតស្រួចនោះទេចំណែកខាងរុស្ស៊ីបានប្រកាសភ្លាមដែរថាក្តីសង្ឃឹមនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋការរបស់លោកត្រាំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយថាវានឹងប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់ផ្នែកនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬហៅថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
លោកលានជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកលាននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកលានរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានផ្សេងជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា